25 январда Минскіде кечен түркмен Беларус кепілешіклеріні қол шеклен документлерің арасында бейрек-бейрегін йоқоры білім, ұлымы дережелер ва аатлар варадағы документлеріні ықрар етмек доғырсындағы ылалышық бар. Түркменистанның политехники университеті білен Беларусың милли техники университетінің, шөйлі де Түркменистанның Оғызылық университеті білен Беларусың дөулет академиясының арасында қызматташлық доғырсында ылалышыға қол қойылды. Беларусын дүрлі шәһәрләрендәки йоқоры хужайларына көп санлы түркменстанлы яшьләр оқыяр. Хабарчыбыз Гөзәлдин Әли.
Мәгълүматы күрә Белоруссияның Милли техника университетында йордың 20-дән көбрәк йоқоры хужайларында оқыган түркмен яшьләрнең бу йоқоры мәктәпләрнең мөгаллимләрнең катнашмагында кесерлән дуушлыкта чыгыш әйдәндәр Түркменстан белән Белоруссия арасында профессионал кадрлары таярламак буенча хезмәттәшлек зарурлыгыны ныктадылар. Мәгълүматта шәһәрдә әйтелсенә күрә Минскдә дәүләт дәрәҗәле 22 саны йоқоры хужай бар, яна 9 саны хусусый һәм 1 профсоюз йоқоры мәктәбе эшләр. Җәми Белоруссияда Түркменстандан 2000-дән көбрәк студент оқыяр. Өз нәүбәтендә Түркменстан.ру интернет сайты Белоруссияда оқыган дәшәр йортлы студентларның арасында Түркменстанлы студентларның иң көп санлыдыгын билдерер ва уларның 2800 адамдан көбрәктыгын хәбәр бирер. Белоруссияның йоқоры уку жайларында мөгаллимчилек иген педагогика ылымларының кандидаты Сердар Белоруссияда оқыган Түркменстанлы яшьләрнең санының соңгы елларда көпөленлүгүн Азатлык радиосына гүрүн берди.
Белоруссияда такминан 5000-дан көбрәк студент окуя дигән мәгълүмат бар. Оның исәсе өлеге политехник университетта окуялар, Оркедаки Оғызылык академиясында окуян студентлар да икән. Дәүләт университетыннан, мед университетта окуялар. Мин бер Белоруссияның мәркәзеннән дәл башка вилаятларда да, Витебск диде, Гомель диде, Гродно диде шәһәрләрдә дә катык көп студентлар келет.
Белоруссияның йоқоры хужайлары барыда Түркменстан Алтын Асыр интернет нәшрінің яйрадан мағлуматында, хусасанды Белоруссияның Милли техники университеті барыда берлен мағлуматы көре, юрдың бұ йоқоры хужайы 15 факультеттін барыд, ва оның янында дистанцион, яғни узақ арылықтан шолсанды интернет арқылы білім бермек бойынша халқары институты, шерді специалистлерің хүнәрін арттырмақ, ой қайтадан оқытмақ бойынша 3 саны институт бар. Соңғы елдерде білім бойы ұлым пудақларын өстірмек мақсадына ұғлан едіген Түркменстанның халқары қатнашықларында білім қызметташлығын өстірмек тағалаларына сейіншілер позитив өңі күдішілік көкмінді баға верерлер. Шол бұрақтыра соңғы елдерде өңкі совет дөулетлерінде шереді Гүнбатар дөулетлерінде оқиян Түркменстанлы студентлерің саны көпілін хем болса, Түркменстанның дашында оқиян студентлерің ағлабы бөлігіні өз хасабын оқиян яшларың емелі кетіргенлігіні белді ерлер. Белоруссияны сердар шейлері ер.
Бұлың ағлабы өлігі өз пұлын оқиян. Дөулет тарапындан елінің саны аз.
Түркменстанның ресми мәгълүматларына күрә 2009-нчы ва 2010-нчы оқу елында йордың өз йоқоры хужайларында 4275, дәшәр йортларда 2700 студент оқыяр. Беларусияда оқып йөрен 5-нчы курс студенты Мұрат түркмен яшьләренең белем алмагы улы һәвәсенең барлыгын күрүн берди.
Түркменстанлы студенттар улы сөйләү белән оқыярлар ва сайлау белән һөнәрләренең әһмиятенә төшенәләр. Олар ағды бер ве бұ ерде өйелерінің ватанына ялы қуды ярлар. Студенттер көпленс, енаталарының өй ватаннашыларының көмегіне дайын ярлар. Емма олар өз дөулет тарапынан қолылау хем дұймағы сілі ярлар.
Алым Сердарың сөйлеріне өре, әдіркі вақытта Беларусияда оқап ерін түркмен яшыларының өзбейіз олиян есасы қиыншылықларының арасында оларың орты мектепті алан білім дережесінің көпленч песлігі олы меселе болмағына ғалияр.
Яшлың есасы бөлігі йоқыру құзайыны білім алмаға қайярды. Олым есасы мектептен ғайя. Шының көпісінің еліне орта білім барды, вардағы Шағатына болса да орта өлімлер жоқ көпсінің. Элементар заттар білен оқылар. Шоң үшін есасы таярлығы мектепте көрмелі көпсі. Қайсы ұрдан оқылжақ болсырым жоқманды ұратты математика бар. Жоқманды ұратты физика кеймет сұрлардың таярлықлар көшіп.
25 январда Түркменстан ва Белоруссия арасында йортларын бейрек-бейрегінің білім, шереді ұлмы дережелер ва атлар барадағы документларыны ықрар етмек барады ұлалышығы қол қойылды. Белоруссияның білім министрі Александр Радкова салғыланмақ білен Түркменстан.ру интернет газетінің берілмегіне көре, бұл ұлалышық Белоруссияда таярланған специалистлерің дипломларын ұлларының Түркменстанды құрар еділмегіне аңсатлаштырыр, ва оларың зәхмет базарында талап еділмегіне ел ашар.